Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрада краінаў СНД. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск Мота Шоу». Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы Расіі ў Кітаі заводу, які будзе вырабляць ядзернае паліва. Гэтая дамова стала вынікам сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў Дмітрыя Мядзведзева і Ху Цзінтао. У сумеснай заяве два прэзідэнты асудзілі планы супрацьракетнай абароны ЗША і адзначылі, што гэта можа згарнуць намаганні ў пытанні раззбраення ў свеце. У Грузіі абвешчаны папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў пасля падліку ўсіх бюлетэняў. Паводле дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, кіроўная партыя Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух» атрымала крыху больш за 59% галасоў. У аб'яднанай апазіцыі больш за 17,5%. У Кіеве сёння прайшоў энергетычны саміт з удзелам Украіны, Грузіі, Азербайджану, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Польшчы. Як заявіў украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка, удзельнікі саміту пацвердзілі неабходнасць стварыць адзіную энергетычную прастору. З гэтай мэтай плануецца запусціць нафтапровад Адэса-Броды, які будзе пастаўляць каспійскую нафту Украіны еўразвязу ў абыход Расіі. На пасяджэнні абмяркоўвалася пытанне прадаўжэння трубапровада ў Польшчу. Польша і Швецыя прапануюць еўрапейскаму звязу сфармаваць з Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам арганізацыю ўсходняга партнерства. Улады Польшы і Швецыі плануюць прадаставіць свае прапановы адносна новай палітыкі ў кірунку ўсходніх суседзяў на разгляд міністрам замежных справаў еўразвязу ў панядзелак. У рамках арганізацыі будуць праходзіць перамовы аб адмене візаў, увядзенні зонаў свабоднага гандлю і заключэнні стратэгічных пагадненняў. Беларусь зможа далучыцца да новай ініцыятывы выключна на ўзроўні экспертаў. Усходняе партнерства будзе каардынавацца Еўракамісіяй. Ва ўсходняй правінцыі Афганістану Хост смяротнік падарваў бомбу і забіў адно дзіця і чацвярых афганскіх салдат. Смяротнік наблізіўся да ваеннага канвою, пяцёра салдат параненыя. Паводле спецыяльнай справаздачы ААН, падобныя атакі забілі ўжо 300 чалавек за першыя 4 месяцы гэтага году. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун сёння меў прыватную размову з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам, які з 10-дзённым візытам у Вялікай Брытаніі. Сустрэча адбылася ў лонданскай рэзідэнцыі арцыбіскупа Кантэрберыйскага.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краінаў, якія ўваходзяць у СНД. Перад тым, як пачаць сваю сустрэчу, яны выслухалі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З падрабязнасцямі наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Упершыню за ўсю гісторыю СНД сярод прэм'ераў аж дзве жанчыны – Юлія Тимашенко з Украіны і Зінаіда Гречану з Малдовы. Спадарыня Тимашенко, дарэчы, і кіравала сённяшняй сустрэчы. Яна заклікала сваіх калегаў падтрымаць украінскую ініцыятыву. Летась, калі Украіне даручылі цягам году старшыняваць на ўзроўні ўрадаў садружнасці, яна склала праграму дзеянняў на гэты час. Сёння Юлія Тимашенко заявіла, гэта трэба зрабіць традыцыяй. Яна робіць краіну старшыню генератарам дынамічнай сілай дасягнення пастаўленых задач. Такі падыход прынцыпова разыходзіцца з тым, як бачыць сітуацыю прэзідэнт Беларусі. Лукашенко ролю лакаматыва інтэграцыі СНД адназначна аддаў Расіі і заклікаў прыдаць садружнасці другое дыханне. Ён прынамсі сказаў, цытую, ад нашага ўмення слухаць адзін аднаго, знаходзіць шляхі рашэння складаных пытанняў, ад гатоўнасці ўвасабляць слова ў канкрэтныя справы залежыць, ці атрымае СНГ другое дыханне, рэальны дадатковы імпульс для далейшага руху. Менавіта ад пазіцыі Расіі з яе чалавечым, тэрытарыяльным, рэсурсным і эканамічным патэнцыялам залежыць рэалізацыя многіх задач і праектаў, якія скіраваныя на ўзмацненне эканомік нашых краінаў, падвышэнне роўну жыцця простых людзей. Канец цытавання. Александр Лукашэнка таксама сказаў, што СНД спазняецца з рухам наперад.
К сожалению, негативные тенденции, которые наметились сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» это высказывание.
Я думаю, что мертвонародженному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельзя. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выконала. И зараз может развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у этом, те Россия, те Беларусь, те Украина, те нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумея, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить поспехово развиваются стосунки помеж державами на двухбаковым, трехбаковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичного развития содружности. Александр Лукашенко закликал зарабить простору СНД зоной могутной экономической мішного росту, найперш пра стварэнне тут зоны свабоднага гандлю. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў успрымае такія заклікі скептычна.
Давно уже разочарованы этими разговорами. Не получается даже интеграционное объединение между двумя, Белоруссией и Россией. Ну, для примера, квоты, которые ввела Россия на белорусский сахар, они не могут быть введены в зоне свободной торговли. Не достигнут самый минимальный уровень интеграционного объединения, зона свободной торговли, даже в отношениях между, казалось бы, такими тесными партнерами, как Россия и Беларусь.
Леонід Злотнікаў пра магчымасці стварэння зоны свободного гандлю на просторах СНД. А ці эфектыўная СНД як міжнародная арганізацыя? Пра гэта разважаюць эксперты з Грузіі, Расіі і Беларусі, з якімі гутарыў Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік камітэту па міжнародных справах парламенту Грузіі Катега Башвілі зазначыў, што СНД абсалютна неэфектыўная структура і паступова краіны з яе могуць выйсці. Паводле спадара Габашвілі, Расія, ні ў кога не пытаючыся, парушае дамоўленасці, прынятыя ў рамках судружнасці. СНД – гэта структура, ў якой Расія парушыла ўсё магчымае адносна Грузіі. Гэта эканамічная эмбарга, спыненне бязвізавага рэжыму, парушэнне дамовы па абхазскай праблеме і выхад з яе. Гэта структура мёртванароджаная, і нічога з яе не атрымоўваецца. Яна існуе проста так. Хоць увесь час абвяшчаюць некі прыярытэт, але сам факт прыярытэту вельмі дрэнна бачны. Расійскія дзеянні ў СНД – поўная знявага гэтай арганізацыі. Паводле дырэктара Расійскага інстытуту краінаў СНД Константіна Затуліна, дзякуючы СНД, кіраўнікі краінаў могуць сустракацца. І гэта круглы стол ці трыбуна для розных ініцыятываў.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно и с Белоруссией, и с Украиной, и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Арменией.
Константин Затулин отзначил, что на Минском саммите Россия спробовала пропоновать нечто позитивное у экономической сферы.
Мы можем быть совершенно разных точек зрения, но если мы будем, и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці эфектыўныя СНД, ці ёсць нейкая карысць ад гэтай структуры для Беларусі? Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў.
СНГ – это как аппендицит у человека. Вот аппендикс нужен или нет, трудно сказать. Наверное, не нужно, но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ будет некая экономическим интеграционным инструментом, политическим тоже нет.
Паводле спадара Заікі, пакуль краіны не прайшлі стадыю самаідэнтыфікацыі, не стварылі сваю эфектыўную эканоміку, не знайшлі сваё месца ў геапалітычнай і геаэканамічнай прасторы, СНД будзе проста нейкім прэзідэнцкім клубам.
СНГ полностью все состоит из чиновников, бывших комсомольцев, партийных работников. Это абсолютно атрофированное стратегическое мышление. Хоспис для партийных работников в международном исполнении. Высокая зарплата, ничего делать не надо.
Такое меркаванне Леаніда Заікі. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў, гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць пазней і іншыя эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Такім чынам, пытанне, дзеля чаго існуе СНД, пазней у нашай праграме будуць абмяркоўваць палітолагі Віталь Селіцкі і Андрэй Фёдараў, а таксама глядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. А зараз аб праблемах літоўскіх бізнэсоўцаў у Беларусі. Пасля паспяховага ўдзелу літоўцаў у Менскай аўтавыставе на пачатку траўня ў іх без тлумачэнняў былі канфіскаваныя два кемперы. Гэта спецыяльна вырабленыя машыны-фургоны, дзе можна жыць падчас адпачынку. Некалькі тыдняў няма тлумачэння беларускіх уладаў адносна канфіскацыі дарагіх аўтамабіляў і некалькі месяцаў адносна зняволення кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса, якога трымаюць у турме ад студзеня. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад з Вільні.
Два аўтамабілі з Літвы, прадстаўленыя на пачатку траўня на Менскай выставе як новы прадукт, домікі на колах альбо кемперы, былі канфіскаваныя пасля выставы ў літоўскага бізнэсоўца Альгімантаса Лукашавічуса. Амбасадар Літвы ў Беларусі Адмінас Багдонас пацвердзіў, што ўжо два тыдні Літва не можа атрымаць яснага адказу і тлумачэння ў такіх суровых дзеянняў. Альгімантас Лукашавічус, кіраўнік і ўласнік акцыянернага таварыства «Кілёню Вінас», кажа: «Мне дасюль здаецца, што гэтая канфіскацыя нейкі сон, мы не можам усведаміць, чаму гэта адбылося. Усё было паспяхова, выстава арганізаваная добра, шмат наведнікаў, маем цяпер значна больш кліентаў. Мы атрымалі прыз за лепшы стэнд, за тое, што ўвезлі новы прадукт у Беларусь. Мы дапамаглі таксама беларусам скантактавацца з італьянскім канцэрнам, былі пасярэднікамі. Аўтамабілі дарагія, кемпер каштуе каля 50 тысяч еўра. І яшчэ сканфіскаваная «Вольва», якая стаяла як муляж, на ёй быў усталяваны адмысловы намёт. «Вольва» забралі таму, што стаяла разам з кемпером на выставе. Сказалі, што для даследавання, што мы няслушна перасяклі мяжу. Але мы зрабілі ўсё так, як патрабаваў беларускі мытнік, калі ўвозілі аўтамабілі. Усе дакументы і дакумент на ўвоз транспартных сродкаў, сінія жоўтыя лісткі для нумароў машыны, усё, што патрабавалася. Мы церпім вялікія выдаткі, вымушаныя прапусціць іншую выставу, італьянскія партнеры тэлефануюць, а ў нас ніякага адказу ад беларусаў, ніякага тлумачэння». Літоўскі прадпрымальнік не плануе спыняць кантакты з суседзямі. Альгімантас Лукашавічус таксама сказаў радыё «Свабода»: «Будзем супрацоўнічаць. Спадзяюся, што ўсё закончыцца добра. Не павінна разбурацца нашае супрацоўніцтва з-за таго, што ўмяшаліся чыесьці неабгрунтаваныя амбіцыі альбо з-за памылкі якога-небудзь чалавека. Думаю, што калі па-беларускі бізнэсовец прыехаў на выставу ў Літву з кемперамі і ў яго б іх атнялі, ва ўсёй Літве быў бы вялікі шум, што вы робіце, як вы здзекуецеся з людзей. Так нельга рабіць, асабліва з суседзямі. Ні дакументы, ні заканадаўчыя акты, на падставе якіх адбылася канфіскацыя, з беларускага боку дасюль не прадстаўленыя. Віцэ-міністр гаспадаркі Літвы Вітаўдас Наўдужас паведаміў пра гэта па заканчэнні эканамічнага форуму Беларусі і Літвы, дзе ён ачольваў літоўскую дэлегацыю. Ён адзначыў, што такія дзеянні могуць пашкодзіць эканамічнаму клімату Беларусі, бо іншыя бізнэсоўцы ў будучыні пабаяцца ехаць у гэтую краіну. Апрача таго, Літва ўжо амаль 5 месяцаў чакае адказу адносна зняволенага на час дасудовага расследавання літоўскага прадпрымальніка, кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса. Яго трымаюць у турме ад студзеня, нібыта за памылку пры афармленні мытных папераў. Паводле літоўскага боку, за такую памылку ў Літве караюць штрафам у памеры каля 50 даляраў. Прадстаўнікі Літвы ўжо не раз сустракаліся з беларусамі адносна справы Яблонскіса, была накіравана і нота з Літвы. Аднак дасюль Беларусь ніякага адказу не дала.
З Вільні Таццяна Поклад. Як патлумачылі нашаму радыё ў прэсавай службе мытнага камітэту, паводле закону тавары, якія ўводзяцца на мытную тэрыторыю Беларусі дзеля экспанавання на выставах, падпадаюць пад працэдуру абавязковага мытнага афармлення. Цяпер, як кажа кіраўнік прэсавай службы камітэту Уладзімір Пехцераў, ідзе разбор, з чыёй віны не адбылося мытнае афармленне транспартных сродкаў з літоўскай прапіскай. Як надоўга можа зацягнуцца справа, прадстаўнік ведамства дакладна не ведае.
Я могу сказать, что разбирательство будет проводиться столько, сколько потребуется, для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Если нужно, будет опрошены все сотрудники таможен, сняты все материалы видеоконтроля. Административное расследование проводится всесторонне и объективно, чтобы материалы дела было максимально полным.
Это был Владимир Пехтеров, представник Державного митного комитета Беларуси. И, как вы чули, у свою чергу литовский бок запевнивает, что автокемперы были уведены у Беларусь по всех правилах. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сегодня у Минску сустракались керовники урада Украины СНД. Старшиней саммиту была Юлия Тимошенко. Александр Лукашенко имел разговор с Владимиром Путиным. Финансовый отдел Жлобинского райвыконкаму выплатил былому судді Сергею Ярошевичу компенсацию моральной шкоды. Больш як год его переследовали за то, что параўнаў районных суддзяў с суддзями 37-го года. Голландская компания «Хайнекен» набывает 51% акций у белорусского предприемства «Речица пива». Радионуклиды выявлены у организме усіх обследованных жыхароў Пінску и Пінскага району. Беларусь протягивает тримать у зняволені литовского предпринимальника Альвидаса Яблонскиса, а так само два микроавтобусы, конфискованные подчас выставы «Менск Мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Эдвард Тарлецкі паведаміў свабодзе, што на яго напалі невядомыя хуліганы. У шпіталі Тарлецкаму зашылі пабітае брыво і галаву. Гэтае здарэнне адбылося 21 траўня, а 23 гадзіне каля пад'езду дома, дзе жыве Тарлецкі. Эдвард лічыць, што напад на яго быў замоўлены.
Каля моего подъезда стояли три человека. Когда я подошел до них, один из них запытался мое прозвище. Я оттолкнулся, а інший в этот момент ударил меня. Я повалился на землю. И они еще несколько раз у меня ударили. Мы это накировано по голове били, у твар. Я стратил притомность. Пришел у себе, коли меня была соседка, якая допомогла мне дойти до кватеры и вызвала худкую допомогу. Я думаю, что причин могло быть несколько, але у меня есть одно меркование. Это питание связано с державой, але я не хочу говорить про это докладно, как бы не было еще лучше.
Эдвард Тарлецкі паведаміў, што не будзе звяртацца ў міліцыю, каб знайшлі злачынцаў і прыцягнулі да адказнасці. Ён прыгадаў, што летась яго таксама збілі, але міліцыянты нікога не знайшлі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння ў эфіры «Начной свабоды» мы пагутарым з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукашуком, аўтарам кнігаў за кіпучай чэкісцкай работай і здзек пра 20 гадоў праўды пра курапаты. Гасцямі «Начнога эфіру» будуць таксама грамадскія рэдактары «Свабоды» Леонід і Ірына Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. На кальварыйскіх могілках у Менску сёння адбылося пахаванне Галіны Сяржанінай. Навуковец-біёлаг, яна памерла 22 траўня на 76-м годзе жыцця. Галіна Івановна Сяржаніна вырасла ў сям'і навукоўцаў, бацькі яе былі прафесарамі-біёлагамі. Сама Галіна Івановна была аўтарам шэрагу навуковых выданняў, а яе самай грунтоўнай працай сталася энцыклапедыя «Грыбы і грыбная кулінарыя». Слова пра Галіну Сяржаніну ад яе сяброўкі Галіны Сіўчык.
Я ее поважала вельми за ее умение любить, кахать. Она была вельми добрым человеком. Я николи не памятаю, как она нечто благое говорила про кого-нибудь. И притом она была вельми принциповая, вельми працавитая. Но как все талановитые люди все же отрываются. Не только книги, не только наука. Она вельми любила своих внуков, но так мудро любила. У нее чудовная была семья. И она вельми пригожая женщина была. Со своим стилем. И они завсёды с мужем шли просто. Она как королева ходила, что дня слухала свободу. И хоть было русскомовное сиродок, вот со мной она за все размовляла по-белоруску. Мы стратили вельми доброго человека.
Галина Сіўчык про Галину Сяржаніну.
Налічену ваверку я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю. По-перше, 5 год тому, у часе моей першей вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на лічэнні вясковы страйк. На фермах за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мех двары камбайны пад адкрытым небам, аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. Доў дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былого калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў Ваверку. Што на лічэнні?
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Галянская кампанія «Хайнекен» абвясціла, што набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». І гэтая ж кампанія ўжо раней набыла кантрольны пакет акцій бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар». Эксперты прагназуюць, што «Хайнекен» выйдзе на другое месца ў Беларусі ў вытворчасці піва. Перадае Ігар Карней.
На Рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Мой суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём продаж не настолько высок, класса прэміум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективно массовая позиция лить, исходя из территории, а эксклюзивная лить в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Паводле прадстаўнікоў рэчыцкага бровару, бліжэйшым часам стаўка будзе зробленая на расійскія брэнды, якія належаць Хайнекену. Ад верасня на іншым падкантрольным галянцам бровары «Сябар» пачнецца выраб піва «Доктар Дызель». Пасля гэтага ў Бабруйску і ў Рэчыцы возьмуцца за разліў бюджэтных гатункаў пад шыльдай «ПІТ». Дарэчы, з прыходам замежнікаў у Рэчыцы не выключаюць кадравых перастановак. Як паказвае практыка, дзесьці цягам паўгода інвестар уваходзіць у курс эканамічнай сітуацыі, пасля чаго пакідае стары склад кіраўніцтва або праводзіць кадравую рэформу. Прыкладам сёлета старшынём назіральнай рады піваварнай кампаніі «Сябар» прызначаны галяндзец Хенк Ван Гельдерн. Пасля таго, як летась акцыянерам менскай альварыі стаў скандынаўскі капітал пад шыльдай BBH, у крэсле генеральнага дырэктара Мікалая Дудко, які заняў гэтае месца пасля трагічнай смерці сваёй маці, змяніў расеец Віктар Сямак. З Расеі накіраваны на альварыю і камерцыйны дырэктар. Эканаміст Сергей Балыкін кажа, што інвестыцыі ў беларускія бровары патрабаваліся даўно. Разам з тым ён не верыць, што беларуская эканоміка асабліва ад гэтага выйграе.
Юная галіна не з'яўляецца стратегічнай, таму прадаваць яе і магчыма, і дзяржава ад гэтага кепская не будзе.
Цяпер расстаноўка сілаў на беларускім піўным рынку выглядае так. Рэчыца піва і «Сябар» пад эгідай «Хайнекен». Палітыку на альварыі фармуе «BBH». Менская крыніца развіваецца коштам унутраных укладанняў і цягне яшчэ 2 прадпрыемствы – у Берасці і Полацку. Лідскі бровар стаіць асобна, але «Хайнекен» ўжо заяўляў, што мае для Ліды цікавы інвестыцыйны праект.
Расказваў Ігар Карней. Паводле вынікаў галасавання другога паўфінальнага туру міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне» прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не трапіў у фінальны тур. Для мікрафону Дмітрий Падбярэскі.
Напярэдадні паездкі ў Белград асобе Руслана аддавалася шмат увагі, а шанцы на поспех ацэньваліся як вельмі высокія. Гэткім жа настроем была прасякнута большасць выказванняў і падчас тэлемосту з Белградам у рамках ток-шоу «Ход у адказ». Агульная думка зводзілася да таго, што прадстаўніка Беларусі не здолелі ацаніць належным чынам, і ў фінал прайшлі артысты, якія саступалі Руслану ў клясе. Ці не тым тлумачыцца сціплыя вынікі на «Еўрабачанні», што агульны ўзровень беларускай папулярнай песні ў цэлым ніжэйшы за ўзровень 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя? З такім пытаннем я звярнуўся да музыказнаўцы Элеаноры Язерскай.
Я часта сумую па тым, што цяпер няма мастацкіх радаў, бо тое, што часта праходзіць у эфір, не вытрымлівае аніякай крытыкі і можа называцца чым заўгодна, толькі не музыкай. Летась, я лічу, вельмі ўдала выступіў «Калдун». Руслан Аляхно мог быць у фінале, не глядзіша на ўсе свае недахопы. Гэта залішняя скаванасць і, вядома, не заўсёды ён трапляе ва ўсе ноты.
Юрый Саваш, кампазытар і аранжавальнік, прадусер Ірыны Дарафеевай, не аднойчы рыхтаваў розных выканаўцаў да конкурсаў.
Сам па сябе конкурс Еўравідзення.
Сам по собі конкурс Євробачення шмат у яких країнах не лічиться престижним, тому і роблять його як стьоб, адв'язне шоу. А у нас у відборочному турі такий матеріал, як правило, не проходить. То бок, від нас чекають абсолютно професійного виконання з некими вельми професійними аранжуваннями. Але узровень наших виконавців достатково далекий від середнього узровню європейських виконавців. Я думаю, що до цього фестивалю підходять з тими ж мерками, як, наприклад, до відборочного туру Слов'янського базару. Але ж це зовсім інший компот.
За 4 роки, як білоруські виконавці імкнуться зайняти призове місце на Євробаченні, тільки Олександра і Константин один куплет конкурсної пісні проспівали на білоруській мові. У мовних питаннях Юрий Ведронок, лідер гурту «Юр'я», стоїть на категоричних позиціях.
Тільки на білоруській. Це вельми мелодична мова. Більш мелодична на ангельську. Нас, аранжировщики, які роблять попсу, яку робити не вміють. Це все другоякосне. І це все закус конкретний під МТВ. Косити у нас не вміють. По одній простій речі. Ніхто з їх не їздить за межу. Ну як Тиханович чи Кіркоров можуть знати, як це робити? Артисти, які там виходять на скалін у Польщі подиме залу, тоді він може їхати на Євробачення.
Таке міркування виказав нашому радіо Юрій Ведронок. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Урад Білорусі заявляє, що не буде стримлювати рост коштів на продукти харчування. За 4 місяці цього року продукти в країні подорожили більш як на 5%. Телефонувані на цю тему.
А на їжу, фрукти да інші продукти у нас і в Європі однолькові. А які заробки і пенсії у нас і у них? Середнього білоруса 110 євро пенсії. Це цифра 1200 євро у немців чи європейців. Які тут скарб? І на нас мені у 10 раз. Заробок у білоруса 230 євро у місяць складає. А немі 2300 євро тепер заробляє. У білоруса є все. Земля, ліси, полі, навіть калійні солі. Нема тільки одного лепшей доли.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте дзякуй.
Вітаю, Беларусь. Свобода, дзякуй. Ви як глуток повітря у Москві. Прийом фанейший, чим у Республіці Беларусь. Живе Беларусь. СМС такого змісту ми отримали від нашого слухача Віталія Сосмаргоні, який зараз працює будівником у Москві. Протягуємо програму виказуваннями на адрес влади і опозиції.
Хочу виказати міркування. Урад з президентом робить вигляд, що керує, а підприємстві і жихарі республіки выживают сами, кто як може. Гэта мне нагадывае кіно «Свадьба ў Малиновке». Калі недукаваны дзед, пастаўлены бальшавікамі кіраваць, паказваў, што ўмее толькі плюнуць на пячатку і паставіць крыжык, таму што і распісацца не ўмее. Ну як може кіраваць саўгасам настаўнік фізкультуры ці ўзначальнаць эканамічны інстытут, ветэрынар і гэтак далей? Працуюць не па спецыяльнасці, не прафесіяналы, па якой навучаліся ў інстытут. А кого куди уперли по связи? Ось и маем тое, что маем. Виктор.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куда. А еще раю, почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Выказывание комментует один из старшинів коалиции объединенных демократичных сил Анатоль Ляукович.
Это совсем правильный подход, что в единстве наша мощь, наша сила. Отказная политика. Я не добро разумею, что только разом мы можем змагаться с этим режимом. Есть и неотказные политические субъекты, а есть еще и праца сбоку державных структур. Спецслужб. Я вам приведу такий приклад, за Чехи приводить. Коли йшли ці процеси, вони казали, що в їхньому демократичному руху кожен четвертий був, пробачте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас те саме є. Потрібно це улічити, потрібно розуміти, що життя, практика, воно більш складана реальність, ніж просто ідея, яка огучена. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, як кажеться, одинство може бути тільки на погость, там нема суперечности. А тут есть. И отказные политики это добро разумеют еще робить, чтобы мы были одни и мощные.
І на завершення нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучав огляд дзвонкоў на «Свободу». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У Мінску 19:30 у ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навіну. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы Расіі ў Кітаі заводу, які будзе вырабляць ядзернае паліва. Гэтая дамова стала вынікам сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў Дмітрыя Медзведзева і Худзінтау. У сумеснай заяве два прэзідэнты асудзілі планы супрацьракетнай абароны ЗША і адзначылі, што гэта можа згарнуць намаганні ў пытанні разбраення ў свеце. У Грузіі абвешчаныя папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў пасля падліку ўсіх бюлетэняў. Паводле дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, кіроўная партыя Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух» атрымала крыху больш за 59% галасоў, у аб'яднанай апазіцыі больш за 17,5%. У Кіеве сёння прайшоў энергетычны саміт з удзелам Украіны, Грузіі, Азербайджану, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Польшчы. Як заявіў украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка, удзельнікі саміту пацвердзілі неабходнасць стварыць адзіную энергетычную прастору. Польша і Швеція пропонують Еврозв'язу сформувати з Україною, Молдовою, Грузією, Арменією і Азербайджаном організацію Усходнього партнерства. Улади Польщі і Швеції планують представити свої пропонови відносно нової політики у керунку Усходніх сусідів на розгляд міністрам заміжних справ Еврозв'язу у понеділок. А ўсходній правінцыі Афганістану Хост смяротнік падарваў бомбу і забіў адну дзіця і чацвярых афганскіх салдат. Смяротнік наблізіўся да ваеннага канвою. Пяцёра салдат параненыя. Паводле спецыяльнай справаздачы ААН, падобныя атакі забілі ўжо 300 чалавек за першыя 4 месяцы гэтага году. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун сёння меў прыватную размову з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам, які з 10-дзённым візітам у Вялікай Брытаніі. У ефіры «Свабода» працягваем навіны. Сёння ў Мінску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урада Украіны, які ўваходзіць у СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Аляксандр Лукашэнка меў размову з Владзімірам Пуціным, былі абмеркаваныя пытанні так званай саюзнай дзяржавы, а таксама эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука за ўдзел у акцыі 1 траўня завочна пакаралі арыштам на 10 сутак і штрафам на 1 050 000 рублёў. Буйнейшая фракцыя Еўрапарламент Еўрапейская народная партыя, Еўрапейскія дэмакраты мае намер прадставіць у Еўрапарламент праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі. Як вынікае з заявы фракцыі, сітуацыя з дэмакратыяй, правамі чалавека і законнасцю не толькі не паляпшаецца, але пагаршаецца ў Беларусі. Еўрапейскія парламентары асудзілі прысуды Сергею Прасюкевічу і Андрэю Кіму, а таксама затрыманне незалежных журналістаў і ператрусы ў іх кватэрах. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра вёску Ваверка Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш экспертыза свабоды. Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з укладальнікам трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, якая выходзіць у польскім горадзе Вроцлаве, Лявонам Барышчэўскім. Крытык Міхася Тычына зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Віцебску Артёма Арашонка, што пабачыла свет у выдавецтве Логвінаў. А госці рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца, старшыня берасцейскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ніна Мацяш.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў? Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасійскай арганізацыяй? На гэтае пытанне адказваюць палітолагі Віталь Сіліцкі і Андрей Фёдараў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Сённяшняя сустрэча кіраўнікоў урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз уже гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты, і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрэй Фёдараў, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод уже адбыўся і людзі па інерцыі сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў?
Ну, заходзячы з таго, што сённяшняя сустрэча афіцыйная кіраўнікоў ўрадаў краіны СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіальнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ужо з гэта можна зрабіць вывод, што яна будзе значна больш ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактычна існуе ў вельмі вельмі малой ступені. Фармальна так гэта захоўваецца. Вы трапна заўважылі, што дзеля грамадскай думкі ў сваіх краінах кіраўніцтва гэтых краінаў яшчэ падтрымлівае такое ўражанне пра існаванне СНД. Нейкія праблемы, можна сказаць, што вельмі нязначныя, вырашаюцца, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны адна з адной, я маю на увазе перш за ўсё Азербайджан і Арменію, гэта, на мой погляд, даволі цяжка.
Віталь Сіліцкі, для чаго існуе СНД? Якія, на вашу думку, найперш матывы яго існавання на цяперашні момант?
Я думаю, што СНД якраз такі трансфармавалася ў нешта, што падобна на некі такі клуб. І ў гэтым фармаце яно можа існаваць вечна, таму што яно нікому не шкодзіць. СНД як нейкае інтэграцыйнае аб'яднанне, дык зразумела, што гэта даўно няма і ўжо не будзе. Але ж ёсць сеціва даволі шчыльных двухбаковых стасункаў, ёсць магчымасць выкарыстоўваць гэтыя форумы для перамоваў, кааліцыі, усяго астатняга. Та чаму не, ведаеце, гэта існаванне гэтага форуму нікому не шкодзіць. Акрамя таго, ёсць пэўная група па інтарэсах, якія так ці інакш стасуюцца з СНД, пэўна арганізацыя, там, скажам, ДКБ, гэта даволі сур'ёзная арганізацыя. Ну і, ведаеце, ёсць такое імкненне, каб памеціць тэрыторыю. Пакуль існуе СНД, гэта інструмент афармлення сімвалічнай прасторы, які пацвярджае ці афармляе прэтэнзіі Расіі на дамінаванне на гэтай тэрыторыі. Гэта, ну, як воўкі ў лесе пэўным чынам памячаюць тэрыторыю. Вось і ў гэтым сэнсе СНД важны.
Віталь Сіліцкі, па-моему, вывеў такую вельмі прыгожую і трапную фармулёўку, што СНД нікому не шкодзіць, таму яно і існуе. То бок кіраўнікі гэтых дзяржаў выбралі такую мяккую форму, якая сапраўды дазваляе ім сустракацца, ні да чаго не абавязвае. Але ў гэтай формуле ёсць пэўныя праблемы, пэўныя нестыкоўкі, калі ў гэтай супольнасці СНД, напрыклад, існуюць побач не толькі Арменія, Азербайджан, але і Расія побач з Грузіяй, з Украінай, краіны, якія зараз, ну, можна сказаць, знаходзяцца ў стадыі халоднай вайны паміж сабой, маецца на ўвазе Расія з Грузіяй, Расія з Украінай. Наколькі, па-вашаму, вось такія стасункі, напрыклад, магчымыя ў Еўразвязі ці ў НАТО, в такіх рэальных аб'яднаннях, і ці гэта не можа стаць прычынай канчатковага развалу СНД? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Па-першае, трэба ўзгадаць, што ў свой час быў вельмі моцны канфлікт, амаль справа дайшла да ўзброенага канфлікту паміж Турцыяй і Грэцыяй, якія абедзве былі ў складзе НАТО, і якраз толькі, наколькі я ведаю, паўночнаатлантычны альянс зрабіў так, што вайна паміж імі не адкрылася. Так што пэўныя аналагі ў гісторыі, у тым ліку і еўрапейскай, еўраатлантычнай супольнасці былі. Тым не менш, я згодзен з тым, што менавіта такая мяккая форма існавання СНД, якая ні да чаго нікога
фактично не обов'язує, і дозволяє тим особам сустракатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не сустракався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж їми в рамках саміту в СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це саме утворення, що така форма дозволяє їм сустракатися, подає некі надії на вирішення цих спречних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євразіазі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошні, скажімо, гандльові, ну, калі не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошня історія вокол Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити эту ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко. Я можу тільки сказати одно, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в эту організацію. Це, звісно, на мой погляд, виник безотказних заявок певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких дій. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Це виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політологів Віталя Селіцького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
Віталій Селіцький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може мінятися, така роль?
Ну, ті країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД уже. Їх і узровень уделу в СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливої суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Тих, хто не нейтральний, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зовсім не СНД. Там зовсім інші клуби по інтересах, зовсім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, повного стержня, тому що, знов-таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максима, як це не странно, максима для ніяких неформальних сувязів і для діалога супраць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмов і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, цей ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог основать только под гарантией того, что будут альтернативные подставки палива в Центральной Азии в обход России. Это довольно складанная геополитическая конструкция, и тут не шмат от самого ГУАМу и залежало.
Сапраўды, гэта спачатку меркавалася як не тое, што антырасійскае, хутчэй у меншай можа ступені антырасійскае, хутчэй празаходняе нейкае ўтварэнне, больш сканцэнтраванае на эканамічных пытаннях і перш за ўсё на энергетычных. Зараз мы бачым, што Малдова патроху адыходзіць, Расія зараз дае нейкія абяцанні наконт таго, што прыднестроўская праблема будзе вырашана на карысць Кішынёва ў большай ступені. Праўда, Грузія, Азербайджан і Украіна працягваюць супрацовництву, ну, сапраўды, там менавіта таму, што яны ў большай ступені арыентаваныя на захад, перш за ўсё Грузія і Украіна. Ну, але Азербайджан, як галоўны ў гэтым рэгіёне пастаўшчык энерганосьбітаў, удзельнічае і таксама вельмі моцна зацікаўлены ў дыверсіфікацыі свайго энергетычнага багацця. Таму, як палітычная структура ГУАМ наўрад ці адбудзецца, там ужо і пашырэнне пайшло, гэта нейкі там дэмакратычны саюз, туды далучыліся і краіны Балтыі, і краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, але як эканамічная нейкая супольнасць, у якой не будзе ніякага аб'яднаўчага цэнтра, як гэта мяркуецца ў Еўразэст і ў шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, там, безумоўна, не будзе, просто больш сціслыя эканамічныя стасункі, але не вельмі фармальныя, скажам так.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолагі Віталь Сіліцкі і Андрей Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску прайшло паседжанне кіраўнікоў Урада Украіны ў СНД. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзю Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-га году. Актывіста маладога фронту Змітра Хвідарука за ўдзел у акцыі 1 траўня завочна пакаралі арыштам на 10 сутак і штрафам на 30 базавых велічыняў. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. На думку прафесара Нікітчэнкі, гэта сведчыць, што ў краіне застаецца небяспека заражэння радыёнуклідамі праз прадукты харчавання. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Ваверка Лідскага раёна расказвае Віталь Сямашка.
Налічаны ў Ваверку, я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы налічаны вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На маіх двары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерні. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Ужо зараз вясковец мне нагадаў.
З 3 месяцаў даходзіла, не зарплаты не плацілі.
2003 года так было.
Другая падстава. Год таму на развалах былога калгаса ў Ваверцы ўзнік аграгарадок, які афіцыйна раптам стаў лічыцца адным з лепшых у раёне. Па-трэцяе, цэнтр паселішча вонкава насамрэч змяніўся да лепшага. Краязнаўца Валеры Сліўкін з Ліды.
Калі заїжджаеш прыгожа, дахі каляровы, плітка пакладзена.
Акурат напярэдадні ў часопісе «Лідскі літапісец» у Валерыя выйшаў грунтоўны досвід гісторыі Ваверкі, і ён падзяліўся некаторымі цікавосткамі.
На пачатку 16-го стагоддзя хлопцы з Ваверкі вучыліся ў Кракаўскім універсітэце. Пры тракце Вільні Кракаў, на карце мы паказвалі Томаша Маковскага. Ну, адсюль з гэтага тракта беда прыйшла ў 1659 годзе. Праходзілі тут войскі рускага ваяводы Хаванскага, яны і знішчылі вёску. Ну і толькі ўжо ў канцы 18-го стагоддзя вёска трохі ачуняла. І 1841 годзе Самуіль Кастравіцкі збудаваў адзін з лепшых лідскіх касцёл. А яго дачка Меланія была адукаваная і здольная мастачка. Была прынята пры аўстрыйскім дварэ. Паводзілі паданняў, цяжарная была ад Наполеона другого. То і сыну яе адабралі, выхоўвалі ў Ватыкане, баялись спадчыны імператара. Галоўная ж знакамітасць Ваверкі – та старажытныя ее могілкі. Я, напрыклад, там знайшоў магілу князя Гідройца. І там же была і магіла Яна Панурага. Клічка ў нього была. Такая піўнік. Вывезлі яго прах з могілак Ваверскі дзесь у 80-х годах. Правезлі па ўсей Польшы. Ён быў герой. На дарогі стаялі людзі. Браў два раза турмы. У Лідзе і ў Пінскі 7 магілак яго жаўнераў до сих пор стаяць.
З новым керовником господарки Иваном Блюдником сустрэцца не удалося. Але по телефоне ён распавёў.
Нормально агрогородок. Уменьшилась кредиторская задолженность. У два раза зарплата платится постоянно, у нас неплохая.
А какая средняя лечится?
387 рублей. И есть по фермам. Зарплата 700-800 тысяч у дояра. Идет молоко 83% высшим сортом. Кто работает в хозяйстве, тому есть заработная плата, скот, техника.
В американские комбайны заявились?
Да, и американские, и трактора John Deere 3 пропашных, и кляйн немецкий. И построил доильный зал один, второй вот строил.
Старшыня сельсавета Іван Іотка, якому тут же паведамілі пра мой прыезд, настойліва прапанаваў наведаць адзін з так званых прэзідэнцкіх домікаў. Там, на будаўніцтве гаража, застаў 45-гадовага беспрацоўнага хведара шырму. Яшчэ нядаўна быў удалым гастарбайтарам. Вось што гэта значыць на яго погляд.
Цераз Маскай прыехаў, брат умер, вымагаю мацеры. У нас фірма была незаконна ад Мінска. Жыллё было, раз у дзень кармілі. Я работаў француза, ставляў дзверы пластыкавыя, патолкі падвесныя дзела. Нам і прыпіску сделали. А нелегалам это катастрофа. Особенно день получше. Все разбегаются по норам. Вот это господа.
Я знаёмся з 40-гадовым даглядчыкам быкоў Валянцінам Пятрашкам. Мае трох дзяцей, а дом далі 1,5 гады таму.
Ну, там абоі клеілі самі, то так, палы, не паталкі, ўсё нормально. Ну, сарайчык это самі даставлялі.
10 год адпрацаваць у аграгарадку.
Да. Ну, я рашыду, да пенсіі працаваць, што там 10 дзяцей. Ну, па-любому тебе надо работаць.
Заходжу ў дрэваапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючых. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок тут засфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200-250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли оно так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадает оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу, грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Поколь этой бумажки, то нарады, поколь оформишь, не стоит овчинка выделки. Сгние, они дадут, хай дали по 5, а сколько это тысячка почищать экономия электроэнергии. Перешли на деревянные, на вид топлива. Просишь у лесников, как где мусор почистить. Так, как бомжи. Но просто душа болит.
Вы слухаете «Подорожжы свободы». Про вёску Ваверка Лідскага району рассказывая Віталь Сямашка.
Па выхадзе з цэху чую гучныя воклічы. Пане корэспандэнт, пачакайце. Я бачу да мяне шкандыбая пажылая кабета. Знаёмся з Зядвісе Францаўнай Чапляй. Запрашаю ў госці. Яна інвалід другой групы. 45 год прапрацавала за тэхнікам. А побач з ёй Ганна Касцюк. 33-гадовая дачка. Непрацуючая. Паварыха. Мае трох дзяўчат. Мала менш. Ілонцы 4 годзіка. Муж 15 год няспынна працуе ў лаверцы кіроўцам. Аказваецца, каб госці накшталт меня тут шакали.
Я хотела обращаться у радио. И у меня в данный момент 500 тысяч долг в Горгазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председателя обращался Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его про домой оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше они хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужа моему упрекает, почему жена твоя деловая приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь. Потому что не дадут жить.
Зименску звернулся по комментарию до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды. А насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего они жалуют.
Але у спадарня у Костюк ды Чаплі шмат нараканняў на ўзровень клопату аб людзях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбу. Сельсоветский ужасный, ну может кто там хвалить, боятся, потому что уволят. А я не боюсь. И я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1,5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе, мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал, коля меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
С Иваном Каралем, 5 год тому наставником, Цяпер намеснікам загадчыка клубу не мог не сустрэцца. Адзін тут сябра партыі БНР. Ён і тады гаварыў востра і трапна. Вось ягоныя ацэнкі сённяшняга становішча ў аграгарадку.
Нічога тут не змянілася абсалютна. Ну, бардзюры вон палажнуць. А я считаю, што аграгарадок, если надо рабочыя места создаваць, ну, дзе чалавеку тут рабіць? На ферму пайсці за 100 тысяч. А шэ вышытай там за салому ці за што? То шэ паглядзіць той трактарыст, пудзе там хайну долгах ішо ў калхозе, з месяц прарабіўшы. І такое бывае. Зарплаты вельмі малыя калхознікаў. 10-15 чалавек у калхозе, каторы там эліта, там яны зарплаты получаюць. Трактары амерыканскія, астальныя, што пойдзем на работу, тых быкоў карміць. 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, ну а хто виноват? Які корм є, які дають без выходных. І у чатири твою корову подають, треба встати. Основное – це нищета. Система – саме головне. Як робиш у государственной сфере, тебе одразу, не хочеш – не роби. Мы тебе з роботи вигоним. Ми тебе заміну найдем. Бояться все.
Я ж туди приїхав, коли страйк був.
Не буде, ні.
У таго ж спадара-блюдніка мусіў запытацца пра адносіны да фермерства. 5 год таму на буйнейшага тут прадстаўніка новай формы гаспадарання Станіслава Навіцкага многія вяскоўцы ледзь не маліліся. Ці не адзіная тады крыніца працы, за якую рэальна плацілі. У яго было 50 гектараў зямлі, тэхніка. А вось што сёння расказаў пра яго новы кіраўнік.
Бывае, он абращаецца выпісаць какую-то тэхніку памочы, вот свекловічны камбайн, я яму памагаю. Он гаспадар, са стараны хазяйства толькі помаш, памехі ніякай.
Заўжды занятага Станіслава Навіцкага на месцы таксама не застаў. Вылавіў па тэлефоне з пытаннем, што змянілася за 5 год і ці ўсё так бясхмарна, як расказвае спадар блюдніка.
Тэхнікі больш. 3 мазы, дзе 131, ці 4 машыны ўжо.
Спецыялізацыя ж засталася?
Так, новыя культуры і гародніна.
Ферму вы хацелі адкрыць?
Лепш раскідаць
была. Ці на ферму, што пуставала?
Да, пісаў несколько заяваў, у аренду ўзяць или выкупіць, не далі.
Кіраўніцтва гаспадаркі?
Ну так, местнае.
Вы на колькі галоў хацелі завесці?
Галоў 100. Ну, варце, я адзін фермер, і арендатараў да 3 гектараў, 6-7. Кожным годам менш прыбытак.
Закупачныя кошты, падаткі.
Тэхніка дзясяткі разоў падаражала. Ну, такі прыклад, уклеіць нічэль, цяпер 30 тысяч. Всего 2 назад было 3-4 чехи уже. Жить деля прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. Что я, говорю, заниматься не буду. Если все так будет, я плачу почти инфаркт. Мне уже все до хрени.
При конце я вырашил зрабить невеликий тест. Ведаючы, што паводле ўзроўню занятасці і Івану Блюдніку, і Станіславу Навіцкаму у лесе бываць наўрад даводзіцца, спытаў, як яны яго хаця б уяўляюць.
Ці засталіся ў вавёрцы вавёркі?
Хватает. І много, много.
Навіцкам... Вавёрак не, нема. І палявання закрылі на іх даўно, названне сталося, а вавёркі прапалі.
Гучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра вёску Вавірка Лідскага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр, частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах. Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!